Apostolul Duminical. Exegeză și teologie. Program biblic realizat de preotul dr. Cătălin Varga.
Hristos în mijlocul nostru, iată ne trage radioascultători, intrând cu ajutorul Domnului în duminica a doua din post. Biserica ne pune în fața ochilor un text apostolic destul de bogat, însumând mai multe pericope din epistola Sfântului Pavel către evrei. Prima este cea din capitolul 1, de la versetul 10 la 14, a doua este de la capitolul 2, primele 3 versete, a treia însumează versetele 26-28 ale capitolului 7 și a patra, ultima, deci patru pericope, primele două versete ale capitolului 8. Le voi citi pe rând. Și într-un început Tu, Doamne, pământul l-ai întemeiat și cerurile sunt lucrul mâinilor Tale. Ele vor pieri, dar Tu rămâi și toate ca o haină se vor învechi, ca pe o velință le vei împătura și ca o haină se vor schimba, dar Tu același ești și anii Tăi nu se vor sfârși. Și căruia dintre îngeri i-a zis vreodată, șezi de-a dreapta mea până ce-i voi pune pe vrăjmașii Tăi așternut picioarelor Tale? Oare nu sunt toți duhuri menite să slujească, trimise spre slujire de dragul celor ce trebuie să moștenească mântuirea? Pentru aceea, trebuie ca noi să ne ținem cu atât mai aproape de cele ce am auzit, ca nu cumva să plutim pe alături de ele. Că dacă cuvântul grăit prin îngeri s-a adeverit și dacă orice încălcare de poruncă și neascultare și-a primit răsplata cea dreaptă, atunci cum vom scăpa noi dacă fi vom nepăsători față de o astfel de mântuire care, avându-și începutul în însăși propovăduirea Domnului, ne-a fost adeverită de către cei ce au ascultat-o, împreună cu ei mărturisind și Dumnezeu prin semne și minuni și prin felurite puteri și prin daruri ale Duhului Sfânt împărțite după voia Lui. Un arhiereu ca acesta ne și trebuie nouă, sfânt, lipsit de răutate, fără pată, osebit de cei păcătoși și devenit mai înalt decât cerurile, care nu are nevoie, precum arhierei, ca în fiecare zi să aducă jertfe, întâi pentru propriile lui păcate și apoi pentru ale poporului, că cel a făcut aceasta o singură dată, aducându-se jertfă pe sine însuși. Căci legea așează arhierei oameni supuși slăbiciunii, dar cuvântul jurământului, care a venit mai târziu decât legea, a așezat un fiu desăvârșit în veac. Dar lucrul cel mai de seamă în cele spuse este acela că noi un astfel de arhiereu avem, care a așezut de-a dreapta tronului slavei în ceruri, slujitor al altarului și al cortului celui adevărat, pe care nu un om l-a ridicat, ci Dumnezeu. Amin. Textul apostolic de astăzi este unul foarte bogat în informații. Am putea spune că este cel mai cuprinzător din întreg anul liturgic, însumând, după cum am observat, patru pericope de text aparținătoare epistolei către evrei. Firește că ne putem întreba care este totuși legătura dintre aceste patru bucăți de text, care par alese aleator la o privire superficială, și care ele însele se pot constitui în bucăți de texte independente, putând fiecare în parte să stea drept un întreg apostol al unei duminici de peste an. Toate aceste texte vorbesc de la un capăt la celălalt, ca un fir roșu, despre lucrarea de mântuire adusă de către Domnul Iisus Hristos, avertizând totodată pe cei care stau nepăsători față de jertfa lui Hristos, prea lor o sândă veșnică. De aceea meditația noastră va purta acest titlu, Mântuirea adusă de Hristos Domnul și conștientizarea ei. Așadar, tema mântuirii ni se pune în fața ochilor, acum în duminica a doua din post. Versetele tocmai citite încep prin a descrie superioritatea lui Iisus Hristos față de toate cele create. O temă care să știți că apare frecvent și în epistola Sfântului Pavel către Coloseni. Așadar, dacă dorim să aflăm mai multe despre acest topic al măreției lui Hristos în raport cu creația, merită să citim măcar primul capitol al epistolei către Coloseni. Și mă refer aici la acel renumit imn hristologic care începe odată cu versetul 15. Sfântul Pavel le vorbește despre supremația lui Iisus pentru ca să înțeleagă și evreii tari la ciorbice și cei care, încreștinați fiind, mai păstrau încă urme de îndoială în ființa lor cu privire la persoana lui Iisus, negând dumnezeirea lui, să înțeleagă că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Mesia, propovăduit de profeții lor. Deci, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, formulă care va fi evidențiată cu ocazia primului sinod ecumenic și definitivată cu ocazia celui de-al doilea, de unde se naște așa numitul crez sau simbolul de credință Niceo-Constantinopolitan, pentru că la Nicea a fost primul sinod, iar la Constantinopol, secolul IV, cel de-al doilea. Mai multe putem citi în cartea teologului ortodox Iaroslav Pelikan, carte numită Credo, ghid istoric și teologic al crezurilor și mărturisirilor de credință în tradiția creștină. Iată ce spune acesta la pagina 58. În mod asemănător, mișcarea ce a dus dogma bisericii de la discutarea treimii la Nicea 1 și Constantinopol 1 la considerarea persoanei lui Hristos la Efes, Calcedon, Constantinopol 2, Constantinopol 3 implică și faptul că doctrina persoanei lui Hristos ca și cea a treimii poate servi ca o rezolvare a chestiunii relației dintre continuitate și dezvoltare. Iată un exemplu de construcție dogmatică care pornește de la un text biblic. Iar textul acesta, tocmai citit, care vorbește despre superioritatea lui Hristos și despre deofințimea sa cu Tatăl, cum citim în alt loc, în Filipeni, în capitolul 2, începând cu versetul 6, iarăși un imn cristologic. Repet, toate aceste versete vor contribui decisiv, dacă ne uităm în istorie, la definitivarea dogmei Dumnezeirii lui Iisus Hristos. Spre această temă, într-un limbaj mult mai simplu, le vorbește apostolul connaționalilor săi evrei în această epistolă. Argumentația de maximă importanță a Sfântului Pavel este către finalul pericopei, unde Domnul nostru Iisus este prezentat ca fiind arhiereul suprem desăvârșit în viac. El este preotul fără pată, spre deosebire de toată tradiția preoțească din Israel, coruptă, formală, cenușie în raport de relaționare cu Dumnezeu Yahweh. Dar până acolo să mai zăbovim puțin pe partea de final a primei părți, adică primei pericope. Fiindcă tema mare de astăzi este mântuirea noastră prin Hristos, este necesar să înțelegem corect ceea ce vrea să spună dreptul Pavel prin cuvintele din versetul 14. Trimise spre slujire de dragul celor ce trebuie să moștenească mântuirea. Verbul în limba originală este melo, care din punct de vedere gramatical este la prezentul activ, sugerând o acțiune care nu se sfârșește în timpul vieții, ci se întinde până în ultima clipă. Așa este cu moștenirea mântuirii. Apostolul Pavel de aceea alege prezentul continuu al verbului ca să ne facă să înțelegem că nu putem considera niciodată încă din timpul vieții că suntem mântuiți sau că am putea vorbi despre o siguranță a mântuirii noastre, cum propune teologia protestantă. Și totul rămâne la mila lui Dumnezeu, indiferent de păruta noastră vernicie. Cu alte cuvinte, ne mântuim nu din merit, ci din mila lui Dumnezeu. Intrarea noastră în Împărăția Cerurilor atârnă de milostivirea dreptului bunului iubitorului Creator. Căci ce sunt faptele noastre, spune profetul Isaia, o cârpă lepădată înaintea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nimic vrednic de mântuire nu este în noi, căci suntem cu toții păcătoși și lipsiți de slava lui Dumnezeu, zice același apostol Pavel în epistola către Romani. Tot el va spune în această epistolă către evrei că s-ar putea ca unii să piardă acest har de a intra într-o odihnă a Domnului, adică în rai. Sau cu alte cuvinte, s-ar putea să piardă moștenirea mântuirii. Iar dacă există această posibilitate de a-ți pierde mântuirea, înseamnă că cine mai crede în așa numită siguranța mântuirii, se înșală profund. Iată ce se afirmă în Evrei, capitolul 4, primul verset. Așadar, atâta vreme cât ne-a fost lăsată făgăduința de a intra într-o odihnă sa, să ne temem ca nu cumva cineva dintre voi să pară că n-a mai prins-o din urmă. Iată cât de clar se exprimă apostolul cu privire la posibilitatea de a ne pierde mântuirea din pricina păcatelor. Mă văd nevoie să insist asupra acestui aspect, deoarece toți cât se folosesc Biblia în traducerea Cornilescu, Biblia specifică spațiului protestant, pierd din vedere aceste nuanțe. În primul rând, pentru textul din 1:14 se traduce în felul următor: trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea. Observați, schimbarea este subtilă, aproape indetectabilă, însă introducerea siguranței mântuirii prin această expresie ce pare nevinovată la o primă vedere, și anume cei ce vor moșteni mântuirea, ascunde în spatele ei o intenție confesionalizată, provenită din teologia protestantă a omului mântuit odată pentru totdeauna. Căci Hristos, zice Luther, reformatorul, a făcut totul pentru noi, nouă rămânându-ne doar să credem și atât. Putem vedea mai multe în lucrarea lui Martin Luther, Explanations of the 95 Theses, o lucrare în limba engleză publicată la Fortress Press în 1960. La pagina 190 găsim scris așa, redau în traducere proprie: Iisus a luat asupra sa păcatele noastre, Hristos însuși este mielul lui Dumnezeu care ia asupra sa păcatele lumii. Toată dreptatea lui Hristos devine a noastră. Așa, ca într-un transfer de ordin juridic, omului nemai rămânându-i niciun efort ascetic. Evident că este o teologie contrară spiritualității ortodoxe, care pune accent pe asceză, pe lupta cu patimile, ceea ce ne chinim să facem în perioada aceasta de post. Ceea ce vrea Luther să spună aici este evident. Îndreptarea omului, adică mântuirea lui, vine doar prin jertfa lui Iisus pe cruce și atât. El nu mai trebuie să facă nimic. Toată dreptatea lui Hristos este transferată lui în termeni, am putea spune așa, fără să fim răutăcioși, în termeni magici, asasinând astfel orice perspectivă a efortului omului în vederea dobândirii mântuirii, eliminând subtil teologia sinergiei, adică a conlucrării noastre cu Dumnezeu, despre care tot Apostolul Pavel vorbește în 1 Corinteni 3:9, că noi, împreună lucrători cu Dumnezeu, suntem. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, zidirea lui Dumnezeu. Această teologumenă este sintetizată magistral de către istoricul și dogmatistul german Adolf Harnack. Interesant că este vorba tot de un protestant. Acesta spune așa, în lucrarea sa History of Dogma, în volumul 7, tot o lucrare în limba engleză, la pagina 58, publicată în anul 1900. Această diferență se exprimă cel mai bine atunci când spui că îndreptarea noastră întru Hristos fie este un proces, fie un eveniment odată petrecut. De pe prima poziție văzută ca o umplere de har, iar pe de-a doua ca pe o îndreptare impusă. Pentru prima este o chestiune ce ține de credință și dragoste, iar pentru a doua una ce ține doar de credință și atât. Aceeași înțelegere greșită se poate vedea și în al doilea verset pe care l-am folosit aici, cel din 4:1, care dovedește clar faptul că mântuirea noastră se poate pierde, dar pe care același Cornilescu îl traduce oarecum îndepărtat de intenția originalului. Prin, citez, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Eliminând astfel posibilitatea pierderii mântuirii, prin această idee străină de Duhul Evangheliei propus aici, cum că mântuirea se poate pierde doar dacă vii prea târziu la pocăință, o mică paranteză, deși tâlharul de pe cruce îl contrazice el însuși pe Cornilescu. Așadar, mântuirea se poate pierde doar dacă vii prea târziu la pocăință, spune această traducere a Bibliei. Adică cei care au început deja pocăința nu mai au nicio problemă, oricum se vor mântui cu siguranță. Acesta este firul pe care Cornilescu îl propune subtil, vedem, din teologia protestantă inițiată de Luther, mai apoi continuată de dogmatiști moderni, cum ar fi Adolf Harnack, cel pe care l-am citit, dar și mulți alții. O perspectivă eretică, zicem noi, care îl contrazice până și pe Sfântul Pavel, care spune tot în această epistolă, atât de limpede, în 4:11. Prin urmare, să ne străduim, subliniez, a intra într-o acea odihnă pentru ca nimeni să nu cadă după aceeași pildă a neascultării. Vedeți iarăși ideea de a-ți pierde mântuirea. Traducerea Cornilescu schimbă sensul și aici, spunând să ne grăbim, dar să intrăm în odihna aceasta. Deci, în loc de a ne strădui, totul se mută în ideea lui a ne grăbi. Lucrurile merg și aici tot înspre aceeași direcție. A te strădui implică un efort permanent al sfințirii vieții. În schimb, a te grăbi la pocăință sugerează doar necesitatea momentului în sine, fără a se mai pune accentul pe ceea ce trebuie să fie viața ta. După ce te întâlnești cu Hristos, adică fără sfințenie, fără asceză, fără post și rugăciune, fără fapte bune, cu alte cuvinte, această teologie protestantă, promovată și de Cornilescu, ne propune un Hristos fără cruce, un Hristos fals, un Hristos care se poate dobândi foarte ușor, fără niciun efort de ordin ascetic. Viziunea aceasta greșită mai este periculoasă pentru înțelegerea noastră și dintr-un alt punct de vedere, și aici facem trecerea la cea de-a doua parte a apostolului, unde se spune în versetul 1 al capitolului 2, ca nu cumva să plutim pe alături de el. O înțelegere atât de ușuratică a lucrurilor duhovnicești te face să pierzi din vedere nevoia imperioasă a conștientizării mântuirii prin Hristos. A-L înțelege pe Hristos fără cruce, adică fără jertfă, fără suferință, fără asceză, înseamnă a pluti pe alături, pe lângă împărăția lui Dumnezeu. Și vom rămâne în această stare dacă nu ne vom lăsa convinși de ceea ce spunea marele teolog ortodox grec Panaiotis Nelas, traducându-l în limbaj contemporan pe Sfântul Nicolae Cabasila. Citez. Dar firea omenească a fost îndreptată odată pentru totdeauna în Hristos. Aici este doar, intervin cu o mică paranteză, doar primul nivel al mântuirii noastre. Teologia protestantă rămânând cu încăpățânare doar la acesta, la acest prim nivel. Și se continuă traducerea din Sfântul Cabasila. De aceea și recapitularea și manifestarea darurilor naturale ale îndreptării, care e învierea comună a tuturor, în vremurile din urmă o primesc toți oamenii fără excepție. Și acum intervine punctul culminant. Dar fiecare om este chemat să se asemene tot mai mult cu Dumnezeu în mod liber și personal, zice Sfântul Cabasila. Fie să cadă în desăvârșita neasemănare cu el. Am citit din Panaiotis Nelas, Hristos, dreptatea lui Dumnezeu și îndreptarea noastră. Această asemănare tot mai multă cu Dumnezeu despre care teologisește Sfântul Cabasila se realizează prin efortul omului de a se lupta zilnic cu păcatul, de a-și sfinți viața. De aceea zice Apostolul Pavel spre finalul acestei epistole, oarecum făcându-ne să înțelegem că mântuirea primită de la Hristos, despre care a tot vorbit în cadrul acestei epistole, se poate totuși pierde dacă nu vom milita pentru un război duhovnicesc împotriva păcatului. Spune în Evrei 12:4. Voi încă nu v-ați împotrivit până la sânge, luptându-vă cu păcatul. Iată ce plastic descrie Sfântul Pavel această luptă permanentă pentru rămânere în harul mântuirii. Să ne luptăm până la sânge, ca nu cumva să cădem, ca nu cumva să ne pierdem mântuirea. Slujirea de arhiereu al lui Iisus, prin care se aduce ca jertfă pe sine însuși, este îndreptat în primul rând spre Dumnezeu Tatăl și pe urmă spre noi, deoarece vrea să încadreze și pe oameni în această jertfă. Din păcate, teologia catolică și protestantă, eliminând slujirea arhierească a lui Hristos în detrimentul unei așa numite satisfaceri a onoarei lui Dumnezeu prin jertfa lui Iisus de pe Golgota, onoare știrbită de păcatul lui Adam, au ajuns la un creștinism sec, unul lipsit de preocupare spre jertfă, spre nevoință duhovnicească, spre asceză. De aceea creștinismul apusean este mult simplificat, fiindcă îi lipsește miezul, care este tocmai arhieria lui Hristos. Și tot pe filonul aceluiași raționament, creștinii protestanți nu mai postesc, nu mai fac privegheri sau metanii sau orice fel de înfrânare duhovnicească. Prin arhieria sa, adică prin jertfa sa, Domnul Iisus Hristos ne-a lăsat o cale deschisă spre cer. Iar dacă vrem să îi urmăm, nu putem să scoatem Golgota din viața noastră, nu putem renunța la asceză, adică la lupta împotriva trupului acestuia, împotriva patimilor. Pentru că doar prin asceză intrăm și noi în această stare de jertfă, pentru mântuirea sufletului nostru și a celorlalți. De aceea, dacă am fost lipsiți de cuptorul suferințelor și totul s-a desfășurat lin și fără greutăți în viața noastră, aici fac trimitere către cartea Daniel, capitolul 3, privitoare la tinerii aruncați în cuptorul cu foc și tot ce a însemnat mai apoi acest eveniment și cum prin el însuși li s-a întărit lor însuși credința, plecând de la această imagine, vorbind metaforic, trebuie să existe și în viața noastră un cuptor al suferinței, un foc curățitor care să ne apropie și mai mult de Dumnezeu prin arderea tuturor patimilor și păcatelor din noi. Evenimentul la care fac referire se găsește, după cum spuneam, în capitolul 3 al cărții Daniel, începând cu versetul 14. Haideți să dăm citire ca să vedem exact contextul de la care pornim. Și răspunzând, regele Nabucodonosor le-a zis: Șadrac, Meșac și Abednego, Adevărat este că voi nu le slujiți Dumnezeilor mei și că nu vă închinați la chipul pe care eu l-am ridicat. Acum, dar, dacă sunteți gata, când veți auzi glasul trâmbiței și al flautului și al harpei și al cimpoiului și al psaltirii și al armoniei simfonice și al oricărui alt fel de cântare, veți cădea și vă veți închina la chipul de aur pe care eu l-am ridicat. Dacă nu vă închinați, în chiar ceasul acela veți fi aruncați în cuptorul ce arde cu foc. Iată, nu, tema de la care am pornit eu în meditația mea. Și se continuă textul biblic. Și cine este Dumnezeul care să vă scoate pe voi din mâinile mele? Și răspunzând Șadrac, Meșac și Abednego, i-au zis regelui Nabucodonosor. Nu e nevoie să-ți răspundem la așa ceva. Căci Dumnezeul nostru, căreia noi îi slujim, este în ceruri și El poate să ne scape din cuptorul ce arde cu foc și să ne izbăvească, o rege, din mâinile tale. Dar dacă nu, să-ți fie cunoscut, o rege, că noi nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina la chipul pe care tu l-ai ridicat. Iată ce frumoasă mărturisire de credință din partea unor tineri curați la trup și la suflet, propovăduindu-L pe Dumnezeul Iahve, Dumnezeul Cel ce este în mijlocul unui neam idolatru. Așadar să fim foarte îngrijorați, fiindcă în împărăția cerurilor nu se intră doar purtat pe brațe sau pe flori. Semnele cuptorului trebuie să certifice prezența noastră acolo. Cu alte cuvinte, dacă purtăm pe suflet rănile cuptorului, din pricina faptului că am stat cu târzenie, apărând credința și mărturisind-o drept, dacă avem astfel de nestemate, astfel de stigmate, merită să fim și noi prezenți printre cei care vor moșteni împărăția cerurilor, dar nu din pricina faptelor noastre, ca să nu se laude nimeni, zice același împărat. Și totul rămâne la mila lui Dumnezeu. Așadar, nu putem vorbi despre o siguranță a mântuirii noastre. Suntem siguri că ne mântuim prin Hristos, că Cel a deschis calea intrării la Tatăl prin jertfa sa de pe Golgota. Asta este mântuirea obiectivă la care suntem chemați cu toți. Dar ea trebuie completată cu mântuirea subiectivă, adică totul se învârte în jurul persoanei mele. Dacă rămân în harul mântuirii, printr-o viață de sfințenie, printr-o luptă permanentă cu patimile și răutățile din mine, sau aleg să le nevesc, ca mai apoi să cad, pecetluindu-mi absența în împărăția lui Dumnezeu. Iubiți radioascultători, jertfa a servit dintotdeauna și va servi în continuare pentru restabilirea comuniunii dintre Dumnezeu și om. Iar mai multe despre această temă ne vorbește Părintele Galeriu în teza sa de doctorat cu privire la jertfe, o carte care merită citită. Adică atât firea egoistă restabilită prin îndreptarea ei, cât și iubirea lui Dumnezeu, manifestându-se în voința ei de a-L îmbrăca pe om cu toate podoabele virtuții. Întreaga istorie a bisericii este stropită cu acest sânge sfânt al jertfei, fiindcă ea este trupul lui Iisus Hristos. Și dacă este trupul lui Iisus, biserica nu a putut avea un alt deznodământ decât cel al capului ei, adică și ea a fost chemată la jertfă. Spune Sfântul Pavel foarte plastic în Efeseni capitolul 1 cu versetul 22, biserica este capa lui Hristos. Citez, și pe toate i le-a supus sub picioare și pe el, adică pe Iisus Hristos, l-a dat peste toate cap bisericii, care este trupul său, plinătatea celui ce pe toate întru toți le împlinește. De aceea, dragi radioascultători, cei care fug de jertfă, fug de fapt de ei înșiși, de propria lor identitate, fiindcă nu se poate creștinism fără cruce. Apostolul Pavel scrie acest adevăr în această epistolă, fiindcă el era convins cel mai mult de nevoia jertfei. De aceea nici o cunună împărătească nu va putea întrece în slavă vreodată capul cel înspinat al dreptului Pavel pentru răspândirea Evangheliei, spune mitropolitul Nicolae Mladi. Și nici urme mai glorioase nu vor exista mai presus decât cele lăsate de picioarele înlănțuite ale Marelui Apostol pentru propovăduirea credinței. Dar noi oare suntem gata să suferim, să ne jertfim pentru cauza lui Hristos? Și aș dori să închei prin câteva versuri ale marelui poet Traian Dorz privitoare la această taină a jertfei. Poezia se intitulează Scrisoare despre jertfă. Doar voi spicui câteva versuri, citez. Dar sunt unii puși să aducă jertfa vieții personale. Ăsta e prețul cel mai mare, asta e cea mai aspră cale. Rugul jertfei, chinul, moartea, ce cuvinte înfricoșate, însă trebuie să cere. Fără acestea nu se poate. Astfel veți putea înțelege de ce trebuie să fie unii întristați, ca alții să aibă în schimb o bucurie. De ce trebuie ca unii să aibă mâinile legate pentru ca să poată alții să lucreze în libertate. De ce trebuie ca singuri să stea unii în depărtare pentru ca ceilalți să aibă har mai mult. În adunare, jertfă, ce cuvânt, ce taină cu tremurător de mare, n-o rostiți cu ușurință, n-o chemați cu nepăsare, n-o doriți prea mult, n-o cereți prea grăbiți, că nu-i ușoară. Mii de doruri sunt în suflet care nu doresc să moară. Mii de rădăcini viața în ființa noastră are, lupta-i supraomenească, crâncenă îngrozitoare. Mulți ajunși pe rugul jertfei, tremurând privesc alvarul. Câți pot oare să-i suporte flăcările arzând și jarul? Câți pot suporta în tăcere demnă și înalt sacrificarea pentru ca să fie asemeni prețul cu răscumpărarea? Cine n-are aici dorințe cu nădejde de împlinire, spre a putea, fără regrete, să se ducă la jertfire. Ce mai putem spune? Ce mai putem comenta? Nu ne mai putem dori decât să trezească și în noi Dumnezeu fiorul înspre jertfire, ca să fim fii vrednici ai neamului și ai bisericii noastre străbune, să ne ajute Dumnezeu la aceasta. Amin.